بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا ومصطفاه الكريم وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر اليمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بمن استعاذك ورب الفنكرات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني จะขออนุญาตนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ปาเลสไตน์หรือปาเลสไตน์ภายหลังที่สงครามอันโหดร้ายที่ยังได้ทำลายชีวิตของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์นั้นจะต้องมีการพิจารณาในเหตุการณ์วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเราต้องใช้บรรทัดฐานแห่งเหตุผลเพื่อหาคำตอบที่มุสลิมทุกคนต้องการได้ว่าการปะทะการทำสงครามในครั้งสุดท้ายนี้ระหว่างมุสลิมและยิวที่เป็นลิสตีนนั้นผลที่ได้มานั้นคืออะไรบ้างฝ่ายที่ชนะฝ่ายที่แพ้ฝ่ายที่ประสบความสำเร็จฝ่ายที่ล้มเหลวจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับที่จะต้องมีคำตอบตรงนี้ให้ได้แล้วถ้าถามว่าทำไมมุสลิมต้องเอาประเด็นนี้มาสนใจหรือทำไมต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษคำตอบก็คือประการแรกเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดบ่อยครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โตที่รุนแรงสงครามที่มีมุสลิมเสียชีวิตนับเป็นพันบาดเจ็บหลายพันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกเวลาเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากนะครับแต่เหตุการณ์นี้ได้ผ่านพ้นโดยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่การพิจารณาการไตร่ตรองการได้เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์นั้นแสดงว่ามุสลิมไม่มีจิตสำนึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราทั้งที่เป็นอุดมการณ์ของมุสลิมทุกคนที่ต้องสำนึกในความเป็นพี่น้องของเราถึงจะเรียกว่าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่แท้จริงประการที่สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินฟิลิสตีนนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่กระทบทุกมุมในชีวิตของเราแม้ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาในฐานะที่ยิวเป็นผู้ทำลายมุสลิมและชัดเจนของมุสลิมเราจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะศาสนาได้เรียกร้องให้ความสนใจกับศัตรูอิสลามเป็นพิเศษให้ติดตามผลงานของศัตรูเป็นพิเศษหรือแม้ว่าผลกระทบที่ยิวได้ทำลายพวกเราทรัพย์สินของเรานั้นได้เกิดในด้านการเมืองการปกครองหรือเศรษฐกิจก็ตาม ทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของมุสลิมโดยตรงถ้าหากว่าเรื่องนี้ได้ผ่านพ้นและไม่มีบทเรียนไม่มีอุทาหรณ์เลยโอกาสที่มุสลิมเราจะถูกทำร้ายจากยิวก็มีสูงอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอาหรับต่างๆที่ประมาทอุบายของยิวและไม่ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดทำให้ประเทศต่างๆที่เคยมีบทบาทต่อต้านยิว และมีจุดยืนชัดเจนต่อยิวที่เช่นประเทศอียิปต์ประเทศจอร์แดนนั้นกลายเป็นสมุนรับใช้ยิวเสียแล้วเกรงว่าถ้าเราไม่ปลุกจิตสำนึกของพี่น้องมุสลิมของเราว่าวันหนึ่งพวกเราจะเป็นเครื่องมือเป็นลูกน้องของยิวหรือไม่ถ้าเราไม่พยายามติดตามข้อมูลของสถานการณ์ให้ความรู้ที่เป็นจริงกับพี่น้องมุสลิมของเราเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของยิวจะเสียหายแบบคนที่ถูกทำลายชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจจะเสียหายประเภทเป็นเครื่องมือของยิวโดยไม่รู้ตัวเมื่อวานวันเสาร์เมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมกับพี่น้องที่ไปประท้วงที่ถนนข้าวสารก็ได้เห็นความอัปยศที่ไม่น่าคิดไม่น่าคาดว่าจะเห็นจริงในชีวิตถนนข้าวสารนะครับเมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่บ้านเรือนและร้านของมุสลิมหลายรายนะครับที่มุสลิมเคยอาศัยอยู่ตรงนั้นแต่คนอื่นที่เคยอยู่ตรงนั้นก็เป็นคนไทยเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมแต่ปัจจุบันนี้ถนนข้าวสารเกือบทั้งหมดทุกซอยทุกมุมนะครับเกือบทุกซอยทุกมุมเนี่ยก็เป็นของฝรั่งทั้งหมดของฝรั่งซื้อหมดเลยนะและขณะที่มีพี่น้องมุสลิมกำลังเรียกร้องให้ชาวไทยได้ตื่นตัวไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่เป็นเจ้าของแผ่นดินก็มีคนเดียวที่ได้ตอบโต้สวนกลับมาก็คือแม่ค้าคนหนึ่งที่ขายผัดไทยซึ่งคนไทยที่จะมีธุรกิจตรงนั้นส่วนมากก็คือแม่ค้าที่ขายผัดไทยขายอะไรเล็กน้อยอะนะจานละ20-30บาทที่ฝรั่งระดับคนชั้นต่ำเนี่ยที่จะมาท่องเที่ยวถนนข้าวสารน่ะแม่ค้าคนนี้ก็บอกว่าเราก็ยังเป็นเจ้าของผมก็คิดในใจว่านี่แหละคือนิสัยของคนที่ชอบสภาพตกต่ำขายผัดไทยจานละ20-30บาทหน้าร้านซึ่งเนื้อที่เป็นของคนไทยล้วนๆแต่ตกเป็นของฝรั่งข้างในเขาขายจานพิซซ่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า120บาทแต่ข้างนอกเนี่ยวางกระทะและกระผัดไทยขาย20-30-40บาทภูมิใจในความตกต่ำของตนเราไม่อยากให้สภาพมุสลิมทั่วโลกได้เป็นเหมือนสภาพคนที่ถูกหลอกจากยิวคนที่ยิวได้ใช้เป็นเครื่องมือและสุดท้ายชีวิตของเขาก็ต้องกลายเป็นของยิวทั้งสิ้นเรื่องนี้เราต้องพูดประการที่สามเพราะเราพูดในเรื่องที่มันไร้สาระกว่าเรื่องนี้ในชีวิตของเราพี่น้องไม่เคยผ่านหรือทีมบอลสองทีมเล่นกันแข่งกันทีมหนึ่งชนะทีมหนึ่งแพ้พี่น้องไม่เคยผ่านหรือรายการทีวีหรือวิทยุวิเคราะห์ปัญหาทีมชนะทีมบอลชนะทีมมันชนะเพราะอะไรพี่น้องไม่เคยผ่านหรือพี่น้องไม่เคยฟังและตั้งใจคนที่วิเคราะห์ว่าทำไมทีมบอล นั้นชนะทีมนั้นไม่เคยหรือฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ประเด็นว่ามุสลิมกับศัตรูอิสลามได้ทำสงครามและใครชนะเวลาที่เราจะใช้วิเคราะห์ประเด็นนี้ย่อมสำคัญกว่าประเด็นที่เราเคยใช้เนื้อที่เวลาในชีวิตของเราในการฟังข่าววิเคราะห์สถานการณ์บนโลกก็ตามแน่นอนเราในชีวิตของเราเนี่ยเคยเปลืองเวลาเปลืองชีวิตในเรื่องที่มันไร้สาระกว่านี้ ถ้ามาเทียบแล้วเนี่ยเรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นบทเรียนที่จะทำให้ตาสว่างทำให้สมองสว่างทำให้ชีวิตของเราเนี่ยและความรู้ของเราเนี่ยมีคุณค่าในด้านยุทธศาสตร์ต่อต้านศัตรูอิสลามเขาจะหาว่าความรู้ของเราในสถานการณ์ต่างๆฮะเช่นน้ำมันขึ้นบางคนเนี่ยงงกับน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเพราะอะไรก็ต้องไปเปิดทีวีดูวิเคราะห์ข่าวนี่น้ำมันมันขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอยากรู้เนี่ยอยากรู้แต่ถ้ามุสลิมเราถูกฆ่าไป 1,500 คนนี่ไม่เคยสนใจที่จะเปิดทีวีหรือหาข่าวหรือเปิดหนังสือพิมพ์ดูว่าข่าวเกี่ยวกับมุสลิมพี่น้องมุสลิมของเรานี่อะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขานี่ไม่เคยสนใจถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเราต้องกลับมาทบทวนจิตสำนึกแห่งความเป็นมุสลิมของเราเองทั้งนี้เรื่องชัยชนะของมุสลิมที่เกิดขึ้นในสงครามมอซะเมื่อเร็วๆนี้นะครับนอกจากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมของเราซึ่งเราต้องเอาใจใส่มันก็เป็นประเด็นที่จะกระทบศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมุสลิมแห่งความเป็นประชาชาติอิสลามของเราเพราะสภาพสังคมมุสลิมและประชาชาติอิสลามที่อยู่ในสภาพที่ตกต่ำขนาดนี้ทำให้มุสลิมหลายคนรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่มีค่าในโลกแบบนี้เมื่อศัตรูอิสลามเหยียดหยามมุสลิมแบบนี้เมื่อมุสลิมถูกเหยียดหยามและไม่สามารถตอบโต้เลยมานานพอสมควรแต่มาครั้งนี้เมื่อมุสลิมตอบโต้ศัตรูอิสลามเมื่อมุสลิมได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นก้อนในการต่อสู้นั้นเราก็ต้องเอามาภูมิใจและนำเสนอกับพวกเราจะได้เป็นบทเรียนว่ายังมีมุสลิมที่ป้องกันคุ้มครองศักดิ์ศรีของมุสลิมและเรานี่นะครับควรที่จะเรียนแบบกลุ่มเหล่านี้คงจะไม่พูดมากนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์เบื้องหลังอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่อยากจะสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจว่าดินแดนฟิลิสตินก็เป็นดินแดนของมุสลิมเมื่อพวกยิวได้มายึดครองดินแดนฟิลิสตินข่มเหงชาวบ้านขับไล่ชาวบ้านออกจากที่อาศัยอยู่ของเขาที่อยู่มาแต่โบราณแล้วมุสลิมก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้แล้วตอบโต้ศัตรูอิสลามเท่าที่ทำได้ในแต่ละครั้งที่มีการตอบโต้ระหว่างมุสลิมกับยิวนั้นสงครามที่เกิดขึ้นมักจะเกิดในดินแดนอื่นที่ไม่ใช่ดินแดนฟิลิสตินและคนที่จะมาต่อสู้กับยิวส่วนมากกว่าจะไม่ใช่ชาวฟิลิสตินจะเป็นมุสลิมประเทศอื่นเช่นอียิปต์จอร์แดนซาอุดีซีเรียแต่ไม่เคยเกิดการปะทะระหว่างชาวฟิลิสตินซึ่งเป็นชาวมุสลิมเนี่ยกับยิวโดยตรงบนดินแดนฟิลิสตินครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์และนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงว่าทำให้มุสลิมเนี่ยได้รับชัยชนะครั้งนี้มีความเสียหายเกิดกับฝ่ายมุสลิมที่ฟิลิสตินผู้เสียชีวิต 1,500 คนผู้บาดเจ็บ 5,000 คนกว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีใครรู้และไม่ถูกนำเสนอส่วนมากที่จะถูกเสนอว่ามุสลิมตายเท่าไหร่ 1,500 บาดเจ็บเท่าไหร่ 5,000 คนถ้าเทียบด้วยข้อมูลเพียงแค่นี้คนก็สามารถพูดได้ว่ามุสลิมแพ้มุสลิมเสียหายแต่ที่จริงสงครามนะครับสงครามทุกสงครามเขาจะไม่วัดการชนะชัยชนะหรือการความแพ้นี่ด้วยจำนวนบุคคลจำนวนคนที่ถูกฆ่าจำนวนคนตายมันไม่ใช่เครื่องวัดชัยชนะนี่มันอยู่ในมาตรฐานเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความสูงส่งและความสำเร็จวัตถุประสงค์ ที่ได้บรรลุในสงครามถึงแม้ว่าได้เสียหายมากมายก็ตามในสงครามโลกครั้งที่สองความเสียหายของประเทศพันธมิตรเช่นอเมริกาอังกฤษรัสเซียต่อประเทศที่เข้าข้างฮิตเลอร์นะครับมากกว่าฝ่ายพันธมิตรฝ่ายอเมริกาเนี่ยเสียหายมากกว่าแต่เขาถือว่าชัยชนะเพราะบรรลุความสำเร็จได้ทำให้วัตถุประสงค์ของฝั่งศัตรูเนี่ยล้มเหลวอันนี้คือเครื่องวัดหรือมาตรฐานที่เราจะเอามาใช้กับสงครามครั้งนี้ประการแรกนะครับที่จะเป็นหลักฐานบ่งว่าพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มฮามาสที่ jihad ต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ได้รับชัยชนะเพราะวัตถุประสงค์ของอิสราเอลที่ต้องการถล่มกาซาเนี่ยประการแรกเลยคือทำลายศักยภาพของฮามาสไม่ให้ยิงจรวดไม่ให้มีความสามารถยิงจรวดเข้าไปในดินแดนของพวกยิวแต่ขณะที่มีสงครามขณะที่มีการถล่มกาซาอย่างรุนแรงภายหลังที่ยุติสงครามแล้วฮามาสก็ยังมีความสามารถยิงจรวดแสดงว่าวัตถุประสงค์ของยิวที่จะถล่มฮามาสถล่มศักยภาพในการยิงจรวดไม่ประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งที่แกนนำฮามาสคนสำคัญถูกสังหารบ้านเขาเนี่ยถูกถล่มด้วยจรวดวันนั้นนะครับฮามาสได้ยิงจรวดเข้าไปในดินแดนของยิวเนี่ย45ลูกจรวดนี้เป็นจรวดที่กลุ่มฮามาสสร้างเองเป็นจรวดที่ไม่เคยทันสมัยไม่ได้ถูกควบคุมด้วยเลเซอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยดาวเทียมเหมือนจรวดของยิวคือเป็นจรวดที่อาศัยการคำนวณการยิงนี่นะจะอาศัยการคำนวณอย่างเดียวตั้งตำแหน่งให้ยังไงยิงยังไงจะได้ไปตกที่ไหนจรวดที่นักวิเคราะห์บางคนได้กว่าจรวดกระจอกของฮามาสเนี่ยสามารถสร้างความหวาดกลัวและได้ปรับศักยภาพของฮามาสที่ได้ต่อต้านยิวขณะทำสงครามทุกวันในระยะหนึ่งเดือนอย่างต่อเนื่องศักยภาพไม่ลดลงนักวิเคราะห์แทบทุกคนเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าอิสราเอลไม่ประสบความสำเร็จเลยในการต่อต้านฮามาสนายกรัฐมนตรีของยิวได้ประกาศว่าที่จะถล่มนี่นะต้องการไล่ฮามาสออกต้องการขจัดต้องจัดการฮามาสเนี่ยให้หมดเกลี้ยงปรากฏว่าฮามาสก็อาวุธก็ยังมีแล้วก็ยังสามารถต่อสู้เหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะอันหนึ่งที่บันทึกได้สำหรับพี่น้องมุสลิมที่เคารพเมื่อปีคริสต์ศักราช1967นะครับประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลได้รวมตัวถล่มประเทศอียิปต์ตอนนั้นก็เรียกว่าการละเมิดแห่ง3ประเทศคืออิสราเอลแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศส3ประเทศรวมตัวกันถล่มยิงประเทศอียิปต์ตอนนั้นนัสเซอร์ปกครองอยู่นัสเซอร์ก็เข้าค่ายของคอมมิวนิสต์ของรัสเซียแล้วก็อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสไม่พอใจก็เลยต้องการถล่มรัฐบาลของนัสเซอร์ในระยะ3ในระยะ5วันนะครับในระยะ5วัน3เพียง3ประเทศเช่นอเมริกาเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสและอิสราเอลเนี่ยสามารถถล่มกองทัพของอียิปต์ซีเรียจอร์แดน3กองทัพในระยะเวลาเพียง5วันสงครามนั้นอังกฤษอิสราเอลแล้วก็ฝรั่งเศสชนะแต่ในสงครามนี้กองทัพของอิสราเอลซึ่งนับเป็นกองทัพลำดับ4ในโลกนะครับไม่สามารถชนะหรือถล่มหรือเหยียดหยามกองทัพเดียวของฮามาสซึ่งเทียบไม่ได้กับกองทัพประเทศอาหรับต่างๆในระยะ22วันฮามาสยืนหยัดได้นั่นถือว่าชัยชนะอันหนึ่งเพราะในสงคราม6 67นี่นะครับปี67เนี่ยกองทัพของอาหรับประเทศอาหรับ3ประเทศแต่ก็ไม่สามารถตอบโต้ของอังกฤษของฝรั่งเศสของอิสราเอลได้แต่นี่กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกองทัพเล็กน้อยสามารถยืนหยัดได้22วันนักวิเคราะห์ส่วนมากเขาบอกว่านั่นแสดงถึงศักยภาพของฮามาสในการบริหารสงครามนี้ในครั้งนี้นะครับฮามาสและกลุ่มญิฮาดได้แสดงการยิงจรวดบางชนิดชนิดหนึ่งของที่ญิฮาดกลุ่มญิฮาดเขาใช้กันเนี่ยเขาผลิตเองนะครับจรวดเนี้ยเรียกว่ากุดส์กุดส์คือเมืองกุดส์เนี่ยครับจรวดนี้เขาสามารถจรวดนี้บอกแล้วเขาไม่ได้ใช้ดาวเทียมไม่ได้ใช้เลเซอร์ไม่ใช่อะไรนะแต่เขาสามารถคำนวณตำแหน่งการยิงจรวดและตำแหน่งจุดหมายที่จะให้จรวดนี้ได้ระเบิดนะครับปรากฏว่าสามารถยิงโรงงานผลิตอาวุธเคมีในเมืองอุสดุดซึ่งเกิดไฟไหม้อย่างใหญ่โตแล้วก็มีแก๊สชนิดหนึ่งที่มันไหลออกไปที่มันพุ่งออกไปจากโรงงานนี้ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนื่องจากจรวดกระจอกของฮามาสอันนี้แสดงว่าศักยภาพของฮามาสและญิฮาดในการยิงจรวดพัฒนาจรวดมันก็จะดีมากขึ้นขณะที่ไม่มีความสามารถเหมือนประเทศทั่วไปที่จะผลิตอาวุธทันสมัยนะครับแต่เขาสามารถผลิตและบริหารการยิงอาวุธยิงจรวดของเขาเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายสำคัญมากนะครับในดินแดนของพวกยิวข้อมูลเหล่านี้พี่น้องก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับครั้งนี้เนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับศัตรูอิสลามเนี่ยเกิดในยุคที่สื่อสารทันสมัยมากจรวดเดียวนี่นะครับยิงปุ๊บฮะออกดาวเทียมปั๊บรู้เลยแต่ตะก่อนนู้นเนี่ยเกิดสงครามเนี่ยโอ้ยกว่าจะยิงกว่าจะรู้กันผ่านเป็นอาทิตย์เป็นเดือนใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้คนโดนยิงบาดเจ็บแกรู้ทันทีเลยยุคแห่งสื่อสารที่มันทันสมัยมากทำให้พวกเราเนี่ยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทันสถานการณ์จริงๆข้อมูลนี้พี่น้องสามารถไปตรวจสอบได้แม้กระทั่งในเว็บไซต์ของพวกยิวหรือเว็บไซต์ของกลุ่มฮามาสหรือของกลุ่มญิฮาดก็มีให้ดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็มีบางข้อมูลนี้ก็มาจากสื่อของยิวและก็ตะวันตกนะครับบางอันที่ผมจะแนะนำคำพูดของนักข่าวนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกที่สารภาพนะครับในผลที่ได้มาจากสงครามนี้เขาวิเคราะห์ยังไงกองทัพของยิวนี่นะครับกองทัพของยิวคือประชากรยิวที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ล้านกองทัพยิวทั้งหมดเนี่ยจำนวนทหารของยิวเนี่ยที่สามารถเรียกมาสู้รบได้เนี่ยก็ประมาณ5-8 แสนคนกองทัพของฮามาสนะครับเพียง 12,000 คนฮามาสได้ใช้ส่วนหนึ่งจากกองทัพของฮามาสเนี่ยก็ประมาณ30% ของยิวก็ใช้ประมาณ 30% แสดงว่าฮามาสใช้ทหารของเขาเนี่ยประมาณ 4,000 คนของยิวเนี่ยก็ใช้ประมาณ 300,000 คน 300,000 เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาบุกหมดนะแต่ 300,000 เนี่ยที่เตรียมพร้อมที่ล้อมชายแดนแล้วก็เข้าไปบุกทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าส่วนหนึ่งใน3ส่วนของทหารยิวก็หลายแสนไอ้หลายแสนที่มาปะทะกับเพียง 4,000 นะครับปรากฏว่าฮามาสฆ่าทหารยิวได้80คนและยิวได้ฆ่าฮามาสทหารของฮามาสเพียง37หรือประมาณ40คนหมายถึงว่าน้อยกว่าฮามาสทั้งนั้นนี่จำนวนทหารของยิว อาวุธของยิวถ้าเทียบกับฮามาสแล้วนี่ก็ฟ้าแต่ดินแต่ฉะไหนเลยครับพี่น้องอาวุธที่มุสลิมใช้กันในสงครามนี่อันนี้อธิบายไม่ได้สำหรับศัตรูที่ปฏิเสธการศรัทธาอาวุธที่มุสลิมใช้มันไม่ใช่เพียงปืนหรือจรวดหรือรถถังอันนี้แน่นอน ดี๋ยวจะให้เห็นนะครับพี่น้องคงจะไม่เห็นนะครับเพราะหาภาพเคยเห็นมาแล้วนี่ภาพแล้วพอไปค้นหาจะได้มาใส่ PowerPoint เนี่ยก็ไม่เจอนะครับการยืนหยัดของกลุ่มมุญาฮิดีนที่ฮามาสต่อศักยภาพกองทัพของยิวที่ถือว่ามีคุณภาพติดลำดับโลกนะครับระดับอินเตอร์เนี่ยนั่นเป็นการบ่งถึงศักยภาพของกลุ่มมุญาฮิดีนที่จะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ตั้งแต่ฟิลิสเตียนถูกยึดครองจากยิวนะครับเมื่อ60กว่าปีเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการประทะระหว่างมุสลิมที่ฟิลิสเตียนกับยิวบนดินแดนฟิลิสเตียนก่อนหน้านี้มีสงคราม3ครั้งเกิดขึ้นปีคริสต์ศักราช48 1948ปีคริสต์ศักราช1967ปีคริสต์ศักราช1974 73ขอโทษสมัยสดับ3ครั้งนะครับสงครามที่เกิดขึ้นเพื่อคดีเพื่อปัญหานี้ทั้ง3ครั้งเนี่ยฝ่ายมุสลิมที่ต่อสู้ก็คือประเทศอียิปต์ซีเรียจอร์แดนซาอุดีเนี่ยประเทศใกล้เคียงพวกฟาริสไซนี่ก็จะไม่เข้ามากหรอกแล้วดินแดนที่จะใช้อาศัยสู้รบกันเนี่ยก็คือดินแดนประเทศใกล้เคียงไม่ใช่ดินแดนปาเลสไตน์นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดปะทะในดินแดนปาเลสไตน์และคนที่จะต่อสู้ก็คือมุสลิมที่อยู่ในดินแดนนั้นนั่นหมายรวมว่าโลกอาหรับทั้งหมดเลยที่มีกองทัพนับเป็นล้านอย่างอียิปต์เนี่ยกองทัพของอียิปต์เนี่ยล้านห้าแสนกองทัพของประเทศมุสลิมต่างๆก็รวมกันแล้วเนี่ยเป็นสิบล้านรถถังเนี่ยเป็นพันคันจรวดเครื่องบินเนี่ยเป็นพันลำศักยภาพของประเทศอาหรับและมุสลิมทั้งหมดเนี่ยนะไม่สามารถต่อต้านหรือประทะกับกองทัพของอิสราเอลได้แต่กลุ่มฮามาสกลุ่มเล็กน้อยเนี่ยที่สามารถยืนหยัดและสร้างสงครามและกำหนดทิศทางของสงครามได้อันนั้นถือว่าชัยชนะที่สูงส่งแล้วดินแดนฟิลิสตีนนะครับเนี่ยเมื่อ1917ซึ่งเป็นเวลานานพอสมควรตั้งแต่สงครามโลกครั้งแรกเนี่ยเริ่มมีแผนของยิวที่จะยึดครองซึ่งยังไม่ได้ยึดครองพอมาถึงปี1948เนี่ยสหประชาชาติประกาศอนุมัติก่อตั้งประเทศอิสราเอลจากนั้นก็เกิดสงครามหลายครั้งก็สงครามครั้งแรกพอก่อตั้งอิสราเอลก็เกิดสงครามครั้งหนึ่ง1948ครั้งที่สองสมัยนัสเซอร์1967ครั้งที่สามสมัยซาดัต1973สามสงครามเนี่ยแล้วถามว่าประสบความสำเร็จกี่ครั้งประสบความสำเร็จครั้งเดียวสมัยซาดัตแต่ความสำเร็จวันนั้นตรงนั้นนะครับไม่ได้รับชัยชนะบนดินแดนฟิลิสตีนเพียงคืนดินแดนของอียิปต์ที่ยิวเคยยึดครองไปก็คือเกาะซีนายที่ยิวยึดไปหมดเลยนะซาดัตทำสงครามยึดคืนมาเอายึดคืนมาจบแต่ฟิลิสตีนเนี่ยคืนมาได้สักตารางนิ้วเดียวไม่แต่ประเทศเหล่านี้ที่เคยทำสงครามกับยิวนะที่เคยต่อสู้ต่อต้านยิวจอร์แดนอียิปต์ซีเรียเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นลูกน้องของยิวอียิปต์นี่เหล่านี้ก็กลายเป็นสมุนของยิวติดล้อมชายแดนของกัสซานะครับทิศตะวันทิศใต้เนี่ยไม่ให้อาหารไม่ให้อาวุธไม่ให้อะไรผ่านดินแดนของอียิปต์เลยให้แก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์มุสลิมที่ฟิลิสตีนชัยชนะประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อิสราเอลต้องการถล่มฮามาสชาวบ้านจะได้เกลียดกวาดล้างบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยถล่มเป็นหมู่เลยอ่ะทำไมอ่ะชาวบ้านจะได้คิดเอ๊ะไอ้ที่เราเดือดร้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้พวกมุญาฮิดีนของฮามาสนี่แหละมันทำท่าเก่งมากมันไปต่อสู้ยิวก็มันก็มาจัดการพวกเราก็พวกกลุ่มฮามาสก็มันนั่งเฉยเนี่ยถ้ามันไม่ต่อสู้ไม่สู้รบกับยิวนี่นะเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของอิสราเอลที่ต้องการเกิดขึ้นแต่ไม่ประสบเช่นที่ต้องการปรากฏว่าชาวกาซาพี่น้องมุสลิมที่กาซาทั้งหมดเนี่ยออกมาแสดงให้กำลังใจสนับสนุนกลุ่มฮามาสเสียงเต็มที่นี่เป็นการประท้วงครั้งหนึ่งก่อนสงครามประท้วงกลุ่มกาซามาประท้วงเกือบ500,000คนประชากรที่กาซาทั้งหมดเนี่ยประมาณ1.5 ล้านคน ถ้าหนึ่งในสามของประชากรออกมาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ภายหลังสงครามยุติแล้วก็ออกมาประท้วงสนับสนุนฮามาสเหมือนกันเพื่อเป็นการแสดงว่าสิ่งที่ฮามาสได้ทำไปทั้งหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ยิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นชอบเห็นด้วยกับฮามาสอันนี้แสดงว่ายิวจะทำอะไรก็ตามนะจะหาว่าสู้ฮามาสกลุ่มเดียวนี่ไม่ใช่นี่กำลังสู้กับประชาชนทั้งหมดเลยทั้งล้านห้าแสนคนนี่นะได้ยืนใกล้เคียงกับฮามาสสนับสนุนฮามาสชาไหนเลยถ้าสงครามนี้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับฮามาสฮามาสจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกลุ่มมุจาฮิดีนเนี่ยที่ไปเคลื่อนไหวไปในแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละอาคารเรียนต่างๆเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่สนับสนุนไม่ให้กำลังใจเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยฮามาสอยู่ได้ไหมที่อยู่ได้เนี่ยเพราะมีแรงหนุนจากประชาชนโดยตรงนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนักวิเคราะห์หลายท่านเขาบอกว่าในสงครามต่างๆถ้ามีการจัดกวาดล้างแบบเนี้ยถล่มแบบกวาดล้างเนี่ยนะประชาชนเขาจะทำอะไรเขาจะหนีอพยพไงอพยพอย่างเขมรเนี่ยจำได้ไหมเราก็ถล่มเนี่ยเราก็กวาดล้างชาวบ้านยิงไงนะชาวบ้านก็อพยพไปหนีไปอยู่ที่อื่นเลยแต่นี่ชาวบ้านไม่หนีประการแรกนะที่หนีไม่ได้เนี่ยเพราะชายแดนเนี่ยถูกล้อมหมดแต่ก็ยังพอหนีได้จากบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นไปอยู่เมืองอื่นไปอยู่ในทะเลทรายแต่หาใช่เช่นนั้นไม่ชาวบ้านส่วนมากก็อยู่ในเมืองกอซานี่แหละบ้านถูกถล่มก็ไปย้ายอยู่บ้านญาติพี่น้องของเขาญาติพี่น้องก็ถูกถล่มก็ย้ายไปอยู่เต็นท์ไปอยู่โรงเรียนของสหประชาชาติไม่หนีไปไหนนั่นแปลว่าอะไรไม่เคยปรากฏนะครับว่าประชาชนเสนอตัวกับอาวุธกับสงครามกับการถล่มซึ่งเรื่องนี้ก็จะถูกวิเคราะห์มาอีกนานนะครับกว่าจะรู้เหตุผลนะว่าทำไมชาวบ้านที่กาซาเนี่ยได้ยืนหยัดกับกลุ่มฮามาสผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำศาสนาที่กาซาเนี่ยหลายคนเขาได้เล่าบรรยากาศก่อนสงครามและหลังสงครามคือคนที่ไม่รู้นะครับบรรยากาศในสังคมมุสลิมเป็นยังไงเนี่ยจะไม่เข้าใจก่อนสงครามหลังสงครามเนี่ยมีอิหม่ามมัสยิดคนหนึ่งเขาเล่าเขาบอกว่าละหมาดซุบฮ์เนี่ยละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดวันศุกร์เนี่ยคนเป็นมัสยิดเหมือนทุกเวลาอันนี้ไม่มีในโลกมุสลิมอันนี้ไม่มีในโลกมุสลิมโลกมุสลิมส่วนมากก็จะแน่นมากนะครับแน่นมากเนี่ยตอนละหมาดเนี่ยก็ช่วงที่มีเลี้ยงนะเลี้ยงก็คือวันศุกร์วันศุกร์นี่คนก็มาเยอะนะครับมาเพราะต้องการกินบ้างมาเพราะกลัวทำไมไปเดี๋ยวจะไม่ฝังกูโบบ้างแต่ถ้าเวลาซุบฮ์ในเวลาดุลในเวลาอื่นเนี่ยไม่โผล่เลยหรือไม่ละหมาดเลยดูซ้ำไปอันนี้ไม่มีนะครับที่กาซานี่เขารู้แล้วที่พึ่งของอัลลอฮ์ที่พึ่งของเขานี่ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดในชาวบ้านก็จะมาละหมาดเต็มมัสยิดบรรยากาศแบบนี้นะครับขณะที่อันนี้ก่อนสงครามหลังสงครามเขาบอกว่าคิดว่าชาวบ้านเนี่ยน่าจะหนีไม่เอาแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้5 วันแรกเนี่ยถล่มไป40 มัสยิดนี่ก็ต้องเข้าใจแล้วมัสยิดนี่กลายเป็นเป้าหมายอิสราเอลก็ประกาศไอ้พวกฮามาสเนี่ยมันไปซ่อนตัวที่มัสยิดเพราะโดนด่าเนี่ยไปถล่มศาสนสถานได้ไงเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วมันคือมัสยิดมันเป็นสถานรวมตัวของพวกฮามาสเราต้องถล่มมัสยิดนี่เหตุผลของยิวนะปรากฏว่ามัสยิดที่เป็นเป้าหมายของทหารยิวการถล่มของยิวนี่นะก็ไม่ได้กลายเป็นสถานที่โล่งจากชาวบ้านที่ไม่ต้องใช้สถานที่เหล่านี้แล้วมัสยิดก็ยังเต็มเหมือนเดิมและผมเคยดูนะครับที่ช่องเยบิรอนี่เขาถ่ายสดๆเลยนะครับกล้องกำลังถ่ายอาวุธถล่มปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งขณะที่มีการถล่มเนี่ยผมได้ยินเสียงอาจารย์ขึ้นมาไอ้บีลันที่ออกอาจารย์ตอนเช้าวันอัสบอนเนี่ยไอ้บีลันที่ตื่นมาตอนเช้านี่กำลังถล่มเนี่ยไม่กลัวไม่หนีไปไหนแล้วก็หน้าที่ถึงเวลาละหมาดก็ต้องยกอาจารย์ที่มัสยิดที่มามัสยิดคนนั้นนะครับที่รายงานก็บอกว่าถ้าตอนสงครามคนก็มาละหมาดที่มัสยิดเหมือนเดิมก็ยังมาละหมาดที่มัสยิดเหมือนเดิมบรรยากาศแบบนี้เนี่ย ให้เห็นนะครับว่าชาวบ้านที่ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีจุดยืนย่อมแข็งกว่าจุดยืนคนที่ไม่ค่อยมีข้อผูกพันกับอัลลอฮฺในยามที่มีสงครามวิกฤตระดับสงครามร้ายแรงแบบนี้นะคนส่วนมากเอาตัวรอดตัวใครตัวมันก็ขอให้ฉันมีชีวิตรักษาชีวิตแล้วกันแต่คนชนิดที่คิดว่าเคยคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ยินว่าสัมภาษณ์สดๆเลยคือบ้านเขาถูกถล่มเขาก็ย้ายไปอยู่บ้านที่อื่นที่ก็ย่าเหมือนกันนักข่าวก็ถามว่าไม่กลัวทำไมไม่หนีอ่ะก็บอกว่าจะกลัวทำไมอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายความคิดแบบนี้ความคิดของมุสลิมที่มีตะวักุลต่ออัลลอฮ์ตายยังไงมันก็ต้องตายถ้าเราจะหนีทำไมถ้าหากว่าเราสามารถยืนหยัดตรงนี้เขาสัมภาษณ์เด็กคนหนึ่งเขาก็ไม่กลัวฉันก็ต้องอยู่ตรงนี้นี่คือดินแดนของปู่ย่าตายายของฉันจะใช้ชีวิตตรงนี้ฉันจะตายตรงนี้แล้วจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนี่เด็กพูดเด็กตอบนะบรรยากาศของมุสลิมที่อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนฟิลิสตีนที่มีอีมานมีจิตสำนึกแบบนี้นะครับชาวโลกคงจะไม่เข้าใจคงจะไม่รับรู้ว่าอะไรที่ทำให้มุสลิมได้ยืนหยัดแบบนี้ฮามาสไม่มีงบประมาณเหมือนทักษิณนะครับมาซื้อเสียงชาวบ้านอันนี้แน่นอนเพราะเงินเดือนของรัฐบาลฮามาสเนี่ยอิสมาอิลฮานียะห์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วงแรกเนี่ยได้สละสิทธิ์บอกว่าไม่รับเงินเดือนทั้งงบปิดงบไม่พอเขาไม่มีเงินที่จะมาซื้อชาวบ้านนะแต่ชาวบ้านที่ยังสนับสนุนยังให้กำลังใจแสดงว่าเขาเต็มร้อยที่จะสนับสนุนที่จะอยู่เบื้องหลังรัฐบาลเบื้องหลังผู้นำของเขาความเสียหายที่เกิดขึ้นที่กาซาเนี่ยหรือกาซาเนี่ยเขาบอกว่าเทียบแล้วกับอาวุธที่ใช้นะถือว่าน้อยมากเนื้อที่เขาบอกว่าเนื้อที่ของกาซาเนี่ยเท่ากับส่วนใน3ของเมืองเรียดเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียถ้าเท่ากับกรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ1ใน4เล็กนะครับอาวุธที่ใช้นะครับโดยเฉพาะลูกระเบิดอย่างเดียวที่ยิงโดยเครื่องบิน F-16 เนี่ยใช้อาวุธลูกระเบิดเนี่ย1,500,000 ตันเฉลี่ยแล้วประชากรมีอยู่1,500,000 คนเฉลี่ยแล้วคนละ1 ตัน1,000 กิโลแต่ปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่สมดุลกับจำนวนระเบิดและอาวุธที่ใช้อันนี้ไม่ได้คำนวณรถถังที่บุกหรืออาคารรถถังที่ยิงลูกระเบิดจรวดถล่มมัสยิดถล่มบ้านเรือนของชาวบ้านอันนี้มีแค่ระเบิดที่โยนมาเนี่ย1,500,000 ตันแต่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายอาวุธที่ใช้เนี่ยระเบิดที่ยิงโดยใช้เครื่องบินอย่างเดียวนะก็หลายพันล้านดอลลาร์เขาลงทุนเยอะเหมือนกันนะถามว่าฮามาสที่มีจรวดมีอาวุธธรรมดาเนี่ยฮะเขาใช้งบเท่าไหร่คนเรื่องเลยถ้าเทียบจำนวนบุคคลที่เสียชีวิตฮะก็ประมาณ1 ต่อ 230จากทุก230 คนเนี่ยก็จะตาย1 คนก็ตายทั้งหมดมี1,500 คนประชากรทั้งหมดมีก็ประมาณ1,500,000 คนครับก็ถือว่าน้อยมากเทียบกับอาวุธที่ใช้นั้นก็น่าจะตายมากกว่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะระดับหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมได้ประสบนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าขณะที่สงครามนี้ได้มีผลของยิวที่ได้มาเนี่ยฝีมือของยิวเนี่ยเสียชีวิตไป1,500 คน1 ใน 3ของ1,500เนี่ยเป็นเด็กและสตรีแต่ปรากฏว่าส่วนเด็กที่เกิดในช่วงสงคราม24 วันนี้นะครับเด็กที่เกิดใหม่เนี่ย 3,000 คนตายไป 1,500 แต่เกิดใหม่เนี่ย 3,000 คนก็เท่ากับอะไรถ้าคิดแบบเลขและตัวเลขกันนะขาดทุนไหมไม่ขาดทุนได้มากกว่า นะครับมีนักวิชาการเขาเคยศึกษาสถิติตรงนี้ในช่วงสงครามนะครับเขาบอกว่าช่วงสงครามเป็นเรื่องแปลกช่วงสงครามเนี่ยจำนวนประชากรที่จะเกิดใหม่เนี่ยมันจะมากกว่าปกติฉันเหมือนว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างความสมดุลในแผ่นดินที่เกิดความเสียหายกับประชากรแน่นอนนะครับเด็กที่เกิดขณะทำสงครามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอุดมการณ์จิตใจบรรยากาศอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเนี่ยลืมไม่ได้เด็กที่เกิดขณะพ่อเขาเนี่ยถูกฆ่าไปแล้วฮะพ่อเขาถูกฆ่าไปแล้วพอโตมาพ่อไปไหนแม่ก็ต้องบอกสิยิ้วฆ่าเด็กแบบนี้นะครับจะเติบโตแบบไหนฮะจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้โดยมีความรู้สึกต่อยิวยังไงนี่คือน้ำมือของยิวซึ่งมีนักการเมืองเป็นผู้ปกครองประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเขาบอกว่ายิวนี่ไม่มีสมองเลยมันโคตรบ้าเขาจะทำสงครามทำสงครามมีวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดเขาบอกว่าต้องการให้เกิดสันติภาพเกิดสันติภาพได้ไงฆ่าชาวบ้านจะได้สร้างสันติภาพมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าพวกคุณกำลังสร้างความแค้นกับประชาชนมันก็ไม่ลืมหรอกไม่ลืมนะครับแต่หากว่าอย่าให้ตายแล้วกันนะแค่บาดเจ็บเนี่ยแค่บ้านถูกถล่มเนี่ยแค่กระสุนทะลุผนังบ้านนี่แค่นี้ก็แค้นนะแค่นี้ก็เจ็บพอสมควรแล้วนะแต่ถ้าแบบแม่ถล่มนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งตายทั้งหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเขาตายหมดเลยทีเดียวเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยคนเนี้ยคนแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วนี่จะสอนลูกยังไงยิ่งไม่รอดนะครับขอให้60ปีก็ยังเกิดยุคที่พ่อแม่เขาตายในสงครามนี้ก็ยังเกลียดยิ่งอยู่เสมอไม่ฉลาดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะอันหนึ่งแทนที่จะทุ่มเทซึ่งเขาทำมาแล้วทุ่มเทจะได้โลกรักยิ่งโลกจะได้เข้าใจเหตุผลเห็นใจยิ่งปรากฏว่ากำลังสร้างประชากรยุคใหม่ที่จะเกลียดยิ่งต่อไปนี่ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องลงทุนเหมือนยิ่งนะมุสลิมก็ไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องทำหนังไม่ต้องอะไรจะได้เกลียดยิวนะอย่างครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยพูดกับพี่น้องเรื่องบอยคอเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีใครฟังไม่มีใครเอาเรื่องเลยแค่เอาภาพเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะโอ้โหครั้งเดียวแหละพี่น้องนี่เห็นด้วยหมดเลยแต่เพราะอะไรจุดยืนตรงนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นใครเป็นคนสร้างยิวเป็นคนสร้างยิวเป็นคนสร้างกระแสเองให้โลกมุสลิมเนี่ยเกลียดยิวเพราะตอนแรกเนี่ยมันไม่เข้าใจตอนแรกนี้แต่บริโภคสินค้ายิวดื่มคุกอร่อยแสดงว่ายิวน่ารักแต่สรุปง่ายๆนะสรุปง่ายๆวันนี้พอเจอไอ้มิเชนี่เนี่ยมันต้องลึกกว่านี้ดีกว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยโดนฆ่าแบบนี้เขาเสียหายแบบนี้เนี่ยต้องคิดใหม่เขาคำนวณคร่าวๆนะครับความเสียหายของเมืองกาซาเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์เงินที่ประเทศอาหรับและมุสลิมเนี่ยประสงค์ประกาศว่าจะช่วยเหลือก็ 2,000 ล้านดอลลาร์นั่นหมายรวมว่าชาวบ้านที่เสียหายเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการคนที่จะมาช่วยทันทีนั่นก็เป็นชัยชนะหนึ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดนะครับว่าซาอุดีเนี่ยจะทุ่ม 1,000 ล้านดอลลาร์ประเทศเดียวนะประเทศเดียวเนี่ยบอกว่าจะบริจาคให้กาซาอย่างเดียวเนี่ย 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่อิหร่านเนี่ยได้บริจาคหลายเท่าแต่ชีอาเนี่ยไปเอาของอิหร่านโฆษณาอย่างนี้แม่อิหร่านชีอาก็ช่วยนะครับแต่ไอ้พวกซุนนีเรานี่ค่อนข้างขี้เกียจหน่อยเนี่ยพอซุนนะช่วยฮามาสไม่ค่อยประกาศไม่ค่อยโฆษณานะเพราะมันไม่ใช่เรื่องโฆษณาแต่ไอ้ชีอานี่เหมือนยิวมันเก่งเรื่องการตลาดอะไรเล็กน้อยนี่อู้จำเป็นเรื่องเวลาเป็นตัวเป็นตามันไม่ใช่เรื่องโฆษณาไม่ใช่เรื่องโอ้อวดนะครับที่อิหร่านช่วยนี่ก็ต้องการสร้างภาพอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งแกนนำของฮามาส500คนแกนนำของฮามาส500คนเสียชีวิตหรือถูกสังหารไป2คนนั่นถือว่าจำนวนน้อยนะครับพวกแกนนำของฮามาส500คนนี่นะ ถูกติดตามระยะ3ปีนะบ้านอยู่ที่ไหนสำนักงานเขาทำงานที่ไหนเนี่ยถูกระบุชัดเจนแล้วจะมายิงเนี่ยก็จะมายิงเนี่ยถูกตรงนั้นปรากฏว่าตามไม่ได้ล่าไม่ได้ได้แค่2คน500คนเนี่ยรอดยูนี่กำหนดเลยเป้าหมายเนี่ยที่จะกวาดล้างแกนนำของฮามาสที่ฮาร์ลจะได้ไม่มีฮามาสเลยจะไม่ประสบความสำเร็จก็ถือว่ารับชัยชนะอย่างแน่นอนสองคนที่เสียชีวิตในกลุ่มฮามาสเป็นหลักฐานยืนยันเหมือนกันว่าแกนนำของฮามาสไม่ได้ซ่อนตัวไม่ได้หลบหนีเพราะซาอิซิอัมรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแห่งกลุ่มฮามาสแห่งรัฐบาลฮามาสก็เสียชีวิตถูกสังหารที่บ้านของเขาบ้านครอบครัวของเขาไม่ได้หนีไม่ได้ซ่อนตัวไปที่ไหนนิซาร์อัลรายานเป็นแกนนำของฮามาสที่เป็นอุลามะเป็นนักวิชาการคนหนึ่งก็เสียชีวิตที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งที่รอดจากเหตุการณ์ถล่มนิซาร์อัลรายานได้เล่าพ่อเขาเนี่ยนิซาร์อัลรายานเนี่ยเข้าบ้านช่วงค่ำเนี่ยพูดเล่นแล้วแซวกับลูกบอกว่าเราเนี่ยคงไม่รอดหรอกยิวเนี่ยคงเอาเราอย่างแน่นอนแต่พ่อนี่นะไม่อยากจะตายเดี๋ยวนี้หรอกเพราะอะไรรู้ป่ะพอตู้เย็นที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเต็มเดี๋ยวไปเบียดเขาแซวกับลูกคือพูดด้วยจิตสำนึกความรู้สึกที่ไม่เครียดอะไรเลยตายที่ไหนก็ตายที่บ้านคืนนั้นน่ะถูกถล่มลูกสาวก็ตาย 3-4 คนเหลืออยู่คนเดียวไม่ได้หนีไปไหนนะครับแกนนำของฮามาสอยู่กับประชาชนแล้วก็บอกว่าช่วงสงครามหนึ่งเดือนนะครับสิ่งที่พวกยิวเนี่ยทึ่งตกใจกันหมดเลยพอสงครามหมดแล้วข่าวที่ออกมาที่ UN ที่อยู่ที่กาซาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลฮามาสช่วงสงครามเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยรับทุกหน่วยนี่นะทำงานเหมือนเดิมเงินเดือนก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรขาดเลยนั่นเป็นการบริหารที่ยอดเยี่ยมที่เขาบอกว่าประเทศระดับใหญ่โตนี่อาจจะทำไม่ได้นะช่วงสงครามใหญ่โตแบบเนี้ยแต่ฮามาสเหมือนว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรแรงแบบนี้ก็เตรียมไว้แล้วเตรียมทุกอย่างเลยพอยุติสงครามแล้วใครที่บ้านเขาถูกถล่มถูกจรวดชิวเชียวหรือกระสุนทะลุเบิกได้ทันที $3,000 ฮามาสนะเขาทึ่งเลยอ่ะเอาตังมาจากไหนเนี่ยพอแน่นอนตังของสนับสนุนของโลกมุสลิมยังไม่ถึงแต่นี่เตรียมไว้แล้วใครเสียหายแค่ไหนเนี่ยมาเบิกได้เลยทันทีทำไมอ่ะถ้าบ้านพังแล้วเนี่ยไปเช่าบ้านกว่าจะสร้างบ้านเพราะคนที่จะสร้างบ้านเนี่ยต้องมีเงินสนับสนุนแน่นอนการบริหารสงครามแบบนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เหมือนแบบมีความรู้สึกถึงบุญคุณของฮามาสต่อประชาชนเพราะแกนนำไม่ได้หนีไปไหนแกนนำก็จะอยู่ในแนวหน้าและผู้เสียชีวิตคนแรกก็จะเป็นแกนนำของฮามาสนั่นเองที่อิสราเอลหรือยิวเนี่ยได้ถล่มเข็นฆ่าคนบริสุทธิ์และถล่มบ้านเรือนของชาวบ้านแม้กระทั่งโรงเรียนของสหประชาชาตินักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่านี่คือสัญญาณบ่งชัดว่ายิวเนี่ยยอมแพ้เพราะถ้าหากว่าชนะจริงๆเนี่ยก็ต้องรอสู้กับนักรบของฮามาสไม่ใช่เอาเครื่องบินเนี่ยคุณไปประทับที่ไหนนะคุณโยนระเบิดตู้มโรงเรียนของนักศึกษาประชาชาติเนี่ยก็เสียหายพังไปหมดมันกล้าหาญที่ไหนอ่ะเอาแล้วถ้าฮามาสมีอาวุธเหมือนยิวแล้วถล่มยิวอย่างเงี้ยมันจะเป็นการประทะที่มีความกล้าหาญกันหรือแต่พอลงสนามรบแล้วแทนที่จะประทะ2-2ทหารยิวกับทหารฮามาสนะปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จผู้หรือฝ่ายที่ประกาศยุติสงครามนี้ไม่ใช่ฮามาสนะอิสราเอลนั่นคือชัยชนะอีกอันหนึ่งที่ปรากฏถึงแม้ว่ามุสลิมเสียหายแต่นั่นแสดงถึงความอ่อนแอความที่ไม่สามารถปะทะกับทหารมุญาฮิดีนของฮามาสยูห้ามนักสื่อมีเดีย ที่ทำข่าวห้ามเข้ากาซา350คนนักสื่อที่ถูกห้ามนี่บอกไปบอกกับชาวโลกทั้งหมดนี่แสดงว่ายิวเนี่ยแย่มากเลยแสดงว่ามันแพ้แล้ว มันปิดกั้นไม่ให้นักสื่อเข้าไปรายงานข่าวเนี่ยจะได้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้มีใครรู้ว่ายูเนี่ยได้ทำอะไรไว้ได้เสียหายอะไรบ้างช่วงแรกในสงครามที่ยูได้ลงสนามลงปะทะกับฮามาสนะครับความเสียหายในยูปิดบังเลยไม่ยอมประกาศไม่ยอมออกข่าวเลยข่าวนี้มันก็ไหลออกมาที่หลังว่ายูเนี่ยเสียชีวิตไปกี่คนนะครับมาที่หลังยุทธศาสตร์ของฮามาสในการบริหารสงครามนี้ในทุกด้านนะครับในทุกด้านด้านการทหารด้านการสงเคราะห์การดูแลการพยาบาลเขาบอกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลฮามาสทุกโรงเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มสมบูรณ์และบรรดาแพทย์ที่มาทำหน้าที่เนี่ยแทบไม่หยุดเลยไม่มีวันไม่มีเวลาหยุดเลยจะมีหอพักของแพทย์นี่นะก็ให้แพทย์เนี่ยมาค้างอยู่ที่นู่นตลอดเลยทุกคนบาดเจ็บคนที่ถูกฆ่าถูกแข็งหานี่ก็มีตลอดจนถึงเวลาที่ชาติประชาชาติอนุมัติให้มีแพทย์จากประเทศต่างๆได้เข้าไปเนี่ยแล้วขอร้องประเทศที่อยู่ในเข้าไปก็มีแพทย์เข้าไปช่วยแต่ตอนนั้นนะครับถึงแม้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีข้อขัดข้องในเรื่องยาเรื่องอุปกรณ์ทางแพทย์นะครับแต่ก็โรงพยาบาลของฮามาสก็ยังสามารถดำเนินการกิจกรรมได้ในระยะที่มีการทำสงครามก็ประมาณ24วันนะครับไม่เกิดข้อบกพร่องในเรื่องการแจกจ่ายอาหารไม่มีปรากฏสักครั้งหนึ่งที่ถูกบันทึกที่ถูกรายงานข่าวว่าบ้านหนึ่งบ้านใดครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่อยู่ในกาซาเนี่ยถึงแม้ว่าประสบวิกฤตแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรกินไม่เคยปรากฏจะเป็นจุดแจกอาหารที่ฮามาสได้จัดไว้สำหรับประชาชนนะช่วงที่จะไม่มีสงที่จะไม่มีการยิงการถล่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ฮามาสจะแจกอาหารและจะมีจุดมีทั้งขายของมีทั้งแจกของกินบริหารสงครามแบบนี้นะครับก็ถือว่าฮามาสยอดเยี่ยมพอสมควรกองทัพของฮามาสที่เสียชีวิตนะครับทหารเพียง48คนทหารของอิสราเอลเนี่ย90คนเกือบ90 80ถึง90คนจึงฮามาสเลยให้ฉายากับทหารฮามาสเนี่ยซึ่งเป็นฉายาเดียวของทหารอิสราเอลในสงครามกับปีคริสต์ศักราช1967เนี่ยอิสราเอลได้เรียกกองทัพของอิสราเอลเนี่ยเป็นกองทัพที่แกไม่แพ้ตลอดไปฮามาสก็เลยตั้งฉายานี้กับกองทัพกับทหารของเขาเนี่ยว่าเป็นกองทัพที่จะไม่แพ้โดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์สำหรับทหารที่อยู่ที่เสียชีวิตนะครับก็80คนเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคือภาพยิวเนี่ยที่เขาถ่ายภาพทหารยิวที่มีเพื่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียใจมากดูดิหนุ่มๆแล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าไปดูตรงข้ามนะครับถ้าพี่น้องฮามาสหรือกลุ่มจิฮาดหรือพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยถ้ามีใครเสียชีวิตเป็นชะยีดเนี่ยญะนาซานี่ก็จะกลายเป็นการฉลองเลยและถ้าหากว่าแม่บ้านผู้หญิงครอบครัวนี่ถ้าในบ้านมีชะยีดเนี่ยเขาทำอะไรเขาแจกขนมแจกขนมและน้ำแดงฉลองว่าคนหนึ่งในบ้านเนี่ยเป็นชะฮีดคนละเรื่องนะครับกับชาวยิวหรือศัตรูอิสลามนั่นบ่งถึงสัจธรรมที่นบีเคยบอกกับพวกมุชริกีนกัตลากุมฟินนาร์วะกัตลานะฟิญันนะห์ผู้เสียชีวิตในกองทัพของเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่ผู้เสียชีวิตในกองทัพของพวกเจ้านี่นะเป็นชาวนรกแน่อย่างที่เห็นกันนะครับยิวเนี่ยชอบมีชีวิตแต่มุญาฮิดีนเนี่ยชอบเสียชีวิตซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายนี่มันตรงกันข้ามเลยนะยิวเนี่ยอยากอยู่อยากมีชีวิตต่อไปแต่มุญาฮิดีนนี่ไม่อยากอยู่อยากตายจะได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นแต่ท่านตายเนี่ยคุณมุญาฮิดีนเนี่ยเขาจะดีใจเพื่อนก็จะดีใจเพราะมีคนหนึ่งไปสวรรค์แล้วแต่ยังพวกนี้เนี่ยเอามาบอกในกุรอานوَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ คนที่จะรักษาชีวิตเขาดีที่สุดนะคือพวกยิวชอบชีวิตชอบมีชีวิตชอบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่พอมีใครตายแล้วนี่ก็หมดกำลังใจ ังสือพิมพ์อเมริกาฉบับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอิสราเอลได้ประสบอะไรสักอย่างในสงครามนี้อันนี้แซวเยอะๆอย่างนั้นบอกว่าถ้าอิสราเอลได้ประสบอะไรสักอย่างในสงครามนี้เนี่ยก็คือทำให้ฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ประชาคมโลกยอมรับมากขึ้นเพราะตอนนี้ฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ดังนี้เนี่ยในสายตาโลกทั้งหมดเลยฮามาสกลายเป็นกลุ่มที่ปกป้องแผ่นดินของตนปกป้องชีวิตของตัวเองเพราะอะไรเพราะความโง่ของอยู่แล้วในสายทหารเรียกว่าเหมือนสันติบาลของสายทหารเนี่ยเรียกชาบักหัวหน้าเหนียวหน่วยนี้นะครับเขาบอกว่าภายหลังที่เกิดสงครามนี้ชาวปาเลสไตน์ที่ได้สนับสนุนกลุ่มฮามาสได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมแม้กระทั่งแม้ดีกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับฮามาสหลังจากสงครามนี้เนี่ยเริ่มแสดงตัวสนับสนุนฮามาสแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยมีใครกล้านะครับจะบริจาคจะประกาศว่าเป็นกลุ่มฮามาสที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเดี๋ยวนี้เนี่ยประกาศทุกคนเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มฮามาสอันนี้เพราะมีต้องคุมฮิญาบหน่อยไม่ยอมคุมฮิญาบนี่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาคนดีละไรส์ทำนองนั้นเนี่ยและนี่คือมุฮัมมัดดะฮ์ลันไม่เกี่ยวกับใครดะฮ์ลันที่บ้านเรานะไม่เกี่ยวนะชื่อเขาเนี่ยมุฮัมมัดดะฮ์ลันเป็นมือขวาของมะฮูดอับบาสซึ่งเป็นพรรคของฟัตกีไม่ค่อยเห็นด้วยกับฮามาสอันนี้ตอนไปประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาพอเจอกันก็จุกมือเลยจุกมือเลยแสดงถึงความเลื่อมใสไงความเลื่อมใสว่าอันนี้มักฉันนะอันนี้โต๊ะฉันนะช่วยเหลือฉันมาโดยตลอดนะขอบคุณนะปรากฏว่าเขาบอกว่าชัยชนะของฮามาสครั้งนี้เนี่ยแฉความชั่วร้ายของกลุ่มมุนาฟิกีนที่อยู่ในสังคมก็คือพวกคนที่ไม่อยากจะจิฮาดต่อสู้กับศัตรูอิสลามพวกที่อ้างว่าสิทธิจะได้ด้วยสันติภาพด้วยการจูบมือศัตรูอิสลามพวกนี้แหละครับที่บอกกับฮามาสอย่าไปสู้กับยิวที่เคยถล่มฮามาสต่อต้านฮามาสเอากลุ่มมุจาฮิดฮามาสเนี่ยจำคุกมาโดยตลอดก็ที่นี่รัฐบาลของฟัตห์นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฮามาสเล่นการเมืองนะครับเพราะในยุคแรกที่มีการเลือกตั้งและฟัตห์เนี่ยครองรัฐสภาครองรัฐมนตรีต่างๆนี่นะ เขาเล่นงานฮามาสเต็มที่ฮามาสก็บอกว่าทนไม่ได้พอเล่นการเมืองแล้วนี่นะครับประชาชนเลือกฮามาสเป็นผู้แทนราษฎรเสียงส่วนมากจึงตั้งรัฐบาลฮามาสนะครับสงครามนี้ได้เห็นนะครับใครที่จริงใจต่อสู้กับศัตรูและใครที่พร้อมเป็นสมุนศัตรูจรวดของฮามาสนี่เขาบอกว่าทำไมวัตถุประสงค์ของยิวเนี่ยที่เคยประกาศได้ลดระดับไปเรื่อยๆในสงครามช่วงแรกนะครับนายกรัฐมนตรีของยิวเนี่ยเราบอกว่าเขาบอกว่าเราต้องถล่มฮามาสพอผ่านไปแล้ว 3-4 วันถล่มไม่ได้เราต้องหยุดจรวดของฮามาสพอผ่านไปแล้ว10วันเราต้องลดจำนวนจรวดของฮามาสพอผ่านไปแล้ว20วันเราต้องหยุดการซ่อนจรวดการหลบหนีจรวดจากชายแดนไหนว่าตอนแรกวัตถุประสงค์สงครามที่เธอลงฮามาสมันไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องอื่นแต่อย่างนี้แหละครับคนที่ไม่มีสัจธรรมเนี่ยก็จะเอาไปซื้อแพะแล้วไปซื้อแกะแล้วก็เอาแพะมาชนแกะแล้วสร้างเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาว่าชายแดนมีจรวดเข้ามานี่ไม่ใช่เพราะจรวดฮามาสที่สร้างอยู่ที่เป็นสิ่งนี่แหละที่กำลังนี่แหละแต่ทำไมต้องหนีต้องลดระดับ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกบอกว่าจะถล่มฮามาสแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอิสราเอลยอมที่จะมานั่งโต๊ะเดียวกับฮามาสจะได้เจรจายุติการยิงจรวดเลิกไม่ได้นะครับจะลบล้างฮามาสจากแผ่นดินไม่ได้ก็ต้องยอมมานั่งโต๊ะเดียวกับฮามาสเจรจากันชื่อว่าชัยชนะ นี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลก่อนตอนสงครามเกิดขึ้นช่วงแรกนะครับช่วงแรกวันแรกเนี่ยก็ไปประกาศตะเวนเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆแล้วก็บอกว่าสงครามนี้เนี่ย3วันพอสงครามนี้เนี่ยเราจะตัดคอฮามาสเนี่ยให้เกลี้ยงแล้วก็จบแล้วก็การลงสนามรถถังจะลงสนามจะล่มฮามาสเนี่ยก็ขอใช้แค่2วันนะหัวหน้าสายพวกสายกองข่าวของข่าวกองของอิสราเอลนี่นะครับพวกมหาไทยและทหารเนี่ยได้กำหนดเวลายุติสงครามในระยะ36ชั่วโมงอันนี้คือแรงการของผู้นำยูในช่วงแรกๆของสงครามนะรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าขอ5วันพวกทหารเฮ้ยก็จอด36วันเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่นี่อยู่ได้20ฮะ36วันใช่ไหม36ชั่วโมงไม่ใช่วันนะก็จอดแค่36ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าฮามาสได้ยินอยากได้22วันก็เขาไปจับภาพไปจับภาพอันนี้นายกรัฐมนตรีของยูนะคงไปประชุมที่ไหนเนี่ยเครียดนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นนายกเนี่ยหมดวาระแล้วและจะมีเลือกตั้งทีนี้ก่อนที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าติดคดีคอร์รัปชันกองตังยิวกับยิวกองกันเองเลยนะมันเลอะเทอะไงกองตังชาวบ้านเนี่ยหลายสิบล้านก็เกิดติดคดีคอร์รัปชันจะได้หลุดคดีเนี่ยให้ประชาชนลืมคดีนี้แล้วก็ยกย่องเขาเป็นพระเอกนะทำยังไงตลาดหุ้นเลือดมุสลิมนั่นๆๆเลือดมุสลิมในตลาดหุ้นนี่นะโอ้โหสุดยอดถ้าซื้อหุ้นตรงนี้เนี่ยขึ้นเลยรุ่งเลยถ้ามุสลิมอยู่ชอบนี่จะเอาอะไรทำสงครามเนี่ยจะได้ลบล้างอัปยศของเขาเนี่ยปรากฏว่าพรรคของนายกรัฐมนตรีนี่นะครับช่วงสงครามเนี่ยก็ได้มีคนทำวิจัยและก็สอบถามประชาชนปรากฏว่าเสียงพรรคเขาเนี่ยก็ลดมากกว่าเดิมนิยมมาความนิยมมานะก็ลดมากกว่าเดิมนี่มีอัปยศที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษมีผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามชื่อคอร์สมันเนี่ยเป็นชาวยิวเหมือนกันอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าผมสามารถฟันธงได้ว่ายิวเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยแพ้หมายถึงว่าไม่ได้อะไรเลยแค่รถถังนี้นะครับรถถังนี้นะอิบรามอเมริกาผลิตให้ยิงใช้ปรากฏว่ารถถังเนี่ยที่ถูกสร้างจะได้ต่อสู้ในสงครามระดับใหญ่ระดับมีอาวุธที่มีคุณภาพแต่ไปเผชิญกับอาวุธกระจอกของฮามาสนะครับพี่น้องดูสิเล็กตุ้มเป๊ะเลยมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดรถถังที่ใหม่ที่สุดที่เข้ามาทำสงครามในโลกใบนี้อันนี้ระเบิดเลยแม่นนะครับก็ยิงต้องยิงถึงจะระเบิดไอ้ท่อนี่นะท่อยิงนะจะได้ระเบิดนะไม่ธรรมดานะมันก็บอกก็คือคนที่มาวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเขาทึ่งนะครับในอาวุธของฮามาสเนี่ยว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีคุณภาพจริงๆแต่เขาใช้และบริหารให้มีคุณภาพจริงๆนักข่าวเขียนคอลัมน์ที่หนังสือพิมพ์มาอารีฟที่ประเทศอิสราเอลนะครับชื่อบินคัสเบตเขาเขียนคอลัมน์บอกว่าเรายุติสงครามอิสราเอลยุติสงครามเพราะเราเนี่ยเหนื่อย ไปไม่รอดแล้วไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าคำพูดเนี้ยที่เขาวิเคราะห์บอกว่าที่เรายุติสงครามเนี่ยไม่ใช่ว่าบรรลุความสำเร็จนะไม่ใช่เรารู้สึกว่าเพิ่งเหนื่อยไม่ไหวแล้วจะต่อสู้กับฮามาสก็ไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าข้อความนี้เนี่ยฉันไม่ได้เอามาเองนะข้อความนี้เนี่ยมาจากรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งสูงมากในรัฐบาลของโอลเมอร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลรัฐมนตรีคนนี้พูดให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เขาบอกว่าการที่จะทำสงครามต่อไปเนี่ยยืดเยื้อสงครามกับฮามาสไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกว่าการบริหารสงครามในรูปแบบนี้เนี่ยมันทำลายประสาทนี่เป็นคำพูดของผู้นำของยูนะทำลายประสาททนไม่ได้บริหารสังคมแบบนี้เนี่ยโลกทั้งหมดเลยนี่ออกมาประท้วงด่ายูประสาทที่ครับบ้าเพราะไหนที่ต้องดูแลเรื่องสงครามไหนที่ต้องดูแลความมั่นคงก็ไหนที่ผลประโยชน์ของยูทั่วโลกนี่ก็ต้องติดตามดูประสาทเขาบอกว่าทำลายประสาทนั่งทนไม่ได้เขาบอกว่ายิ่งสถานการณ์ต่างๆที่ล้อมสงครามเช่นโอบามาก็จะมาแล้วคิวก็เครียดโอบามานี่จะมาไหนก็เครียดฮะปัญหาต่างๆเกี่ยวกับราคาน้ำมันอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้เขาต้องเครียดมากกว่าเขาบอกว่าสงครามนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำต่อได้จึงต้องยุติไม่ใช่เพราะชัยชนะนะไม่ใช่เพราะเราชนะเพราะเราทำต่อไม่ได้อันนี้คือสารภาพของชาวยูเอ็นสิ่งที่เป็นชัยชนะเด่นชัดนะครับในครั้งนี้ว่าจรวดของฮามาสเนี่ยได้ประกาศเคยประกาศว่าศักยภาพรัศมีจรวดเนี่ยประมาณ5กิโล10กิโล10กิโลนี่ที่ฮามาสสมมติว่าฮามาสยิงจากกาซาเนี่ยกาซาอยู่ตรงนี้ก็อย่างนี้เนี่ยกาซาอยู่ตรงนี้ก็ยิงได้ประมาณ15กิโล20กิโลก็ไม่ถึงยาฟานี่เทลอาบีบเนี่ยเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับยาฟาเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในละแวกนี้เนี่ยล้อมเมืองกาซานี่ก็จะมีเมืองของยูเมืองเล็กๆประกอบด้วยฮามาสตอนนี้เนี่ยมันก็จะไปตกที่เมืองเล็กๆแต่คราวนี้เนี่ยรัศมีของจรวดนี่เป็น10กิโลใกล้เทลอาบีบซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยไม่กี่สิบกิโลเขาบอกว่าฮามาสเนี่ยถ้าว่าจะมาอาวุธจรวดเขาเนี่ยอีกสัก5ปีนี่นะฮามาสสามารถอยู่กาซาตรงนี้เนี่ยยิงถึงทำเนียบรัฐบาลได้อีก5ปีนะก็ปล่อยฮามาสผลิตแล้วก็จะมาอาวุธนะอีก5ปีนี่ฮามาสก็จะยิงทำเนียบรัฐบาลของยูได้อันนี้ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งที่ได้ปรากฏซึ่งถ้าถามว่าโลกอาหรับทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นอียิปต์จอร์แดนซีเรียอิหร่านเขามีจรวดทันสมัยควบคุมด้วยดาวเทียมและเลเซอร์นะครับสามารถถึงเมืองหลวงของอิสราเอลแต่ไม่เคยใช้อิหร่านนะที่เยี่ยวนะมีนะจรวดถึงเทลอาวิฟนะแต่ไม่เคยใช้โลกอาหรับโลกมุสลิมไม่เคยใช้อาวุธทันสมัยชนิดไหนเนี่ยกับยิวเลยต้องสงสัยนะต้องสงสัยนะเขาสะสมอาวุธทำไมพวกเนี้ยว่าประมาณกองทัพทหารอาหรับและโลกมุสลิมเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยปีนึงเป็นหมื่นล้านบาทนะสะสมอาวุธทำอะไรเขาไม่ได้เตรียมอาวุธสะสมอาวุธจะได้ต่อสู้กับศัตรูอิสลามจะได้ jihad เพื่อหนทางอัลลอฮ์เขาสะสมอาวุธเตรียมอาวุธเนี่ยจะได้รักษาบัลลังก์รักษาตำแหน่งจะได้เข็นฆ่าผู้นำศาสนาที่ประท้วงต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบธรรมอาวุธที่ถูกสะสมเนี่ยจะได้ทำลายประชาชนต่างหากความนิยมของฮามาสเนี่ยไปถึงทั่วโลกเลยนะครับมีนักข่าวคนหนึ่งได้คำนวณจำนวนคนที่ออกมาประท้วงทั่วโลกรวมบ้านเราด้วยนะคำนวณคนที่ออกมาประท้วงทั่วโลกเพื่อสนับสนุนฮามาสเนี่ยปรากฏทั้งหมดในทั่วโลกที่อเมริกาประเทศยุโรปอินโดนีเซียเนี่ย5ล้านคนเอาแต่5ล้านคนนี่เกิดจากสงครามครั้งเดียวนะครับสมาชิกที่ ชื่นชอบหรือนิยมในฮามาสเนี่ยเพิ่มอีก5ล้านคนทั่วโลกนั้นถือว่ากำไรมหาศาลนะเพราะถ้าฮามาสเนี่ยทำงาน30ปี50ปีจะได้เรียกร้องสมาชิก5ล้านคนชื่นชอบในอุดมการณ์ของเขาเนี่ยคงไม่ประสบความสำเร็จแต่สงครามครั้งเดียวเนี่ยฮามาสเนี่ยเรียกร้องความสนใจของชาวโลกทั้งหมดแม้แต่ทั้งยิวที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลยิวก็ออกมาเผาธงบ้านเมืองของเขาเองเผาพาสปอร์ตของเขาเองเพื่อแสดงจุดยืนนะครับนี่ยิวแบบนี้แหละครับที่เราไม่ต่อต้านยิวแบบนี้แหละที่เราบอกว่าเออพวกนี้แหละครับที่ไม่แสดงความเป็นศัตรูไม่ตั้งใจทำลายมุสลิมอะดามีเราไม่ยุ่งแต่ยิวประเภทไหนชนิดไหนนี่ที่เห็นด้วยกับซิโอนิสต์เห็นด้วยกับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยและไม่ออกตัวประนามพฤติกรรมของยิวเนี่ยก็ถือว่าชีวิตที่สามารถประหารได้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินนี้ฮาลาลหมดเลยนะครับเป็นศัตรูอิสลามอยู่ที่ไหนเจอที่ไหนเนี่ยฆ่าได้ถ้าคุ้มนะถ้าคุ้มต้องประเมินถ้าคุ้มนะบางทีเนี่ยเชือดไก่ไม่คุ้มนะครับบางทีเนี่ยเชือดไก่ไม่คุ้มฆ่าคนก็ไม่คุ้มทำไมอ่ะถูกกระตุ้นน่ะถูกกระอาฆาตแล้วก็ได้อะไรฮะไม่คุ้มทีนี้จะฆ่าอะไรเนี่ยเอาให้คุ้มนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนี่มาอันนั้นคุ้มนี่ผิดพูดอย่างนี้ผิดกฎหมายนะแต่ผมรับผิดชอบเองเจ้าภาพไม่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะครับพี่น้องเราเนี่ยมานั่งเกงกังวลกันแต่ยังยิวนี่นะมันพูดในสื่อของเขาเนี่ยพูดออกสื่อทั่วโลกนะเรานี่ต้องฆ่ามันเอานี่พวกคุณฆ่าสตรีและเด็กกันนะเรามีความจำเป็นที่ต้องฆ่าเด็กและสตรีฮามาสจะได้เข็ดมันกล้าพูดอ่ะคุณกำลังฆ่ารัฐบาลของมาสรัฐบาลนี่ถูกเลือกตั้งแล้วนี่แหละฮามาสตัวดีมันกล้าพูดอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่านี่เนี่ยเราอยากจะฆ่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมาเมืองไทยนี่ต้องฆ่าเราพูดอย่างนี้เรากลัวแต่มันเนี่ยเพราะมันจะพูดแต่ว่าฆ่ามุสลิมฆ่ารัฐบาลฮามาสมันไม่กลัวเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของเขาประชุมโลกนะมีรัฐประการที่มาดีอิสราเอลเนี่ยเปรี้ยงนั่งและมีผู้นำประเทศหลายประเทศนั่งอยู่มีนายกรัฐมนตรีของตุรกีนั่งเปเรสเนี่ยพูดอยู่25นาทีนะครับให้เหตุผลว่าทำไมต้องถล่มฮามาสทำไมต้องฆ่าทำไมต้องพอถึงคิวของตอยฟ์อัลโดกานายกรัฐมนตรีของตุรกีจะได้พูดนะโฆษกไม่อยากให้พูดไม่ยอมให้พูดให้12นาที12นาทีเนี่ยเขาชี้หน้าเปเรสบอกว่าคุณนี่นะเป็นคนแก่แล้วอาวุโสแล้วชราแล้วและคุณพูดใช้เสียงดังตอนนั้นเปเรสใช้เสียงดังคุณพูดใช้เสียงดังเพราะคุณรู้สึกสำนึกว่าคุณและประชากรของคุณเนี่ยทำความผิดต่อประชาชนบริสุทธิ์ไปฆ่าเด็กและสตรีเขาเนี่ยคุณเนี่ยเป็นฆาตกรคุณเนี่ยเป็นฆาตกรชาวบ้านนะที่เริ่มรู้สึกในอุดมการณ์นะครับไม่ใช่คนสามัญชนนะคนระดับผู้นำประเทศไปอัลตูการ์เนี่ยกาชีนาเขาคนนี้เนี่ยมึงนะฆาตกรโชเฟสเนี่ยในประธานที่บดีของเวเนซุเอลาเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับยิวเลยเฉยเลยไม่กลัวเลยประเทศอาหรับทั้งหมดเลยโลกมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กับยิวเนี่ยยังเฉยยังไม่ตัดกาตาร์มอริตานีเนี่ยบอกว่าจะพิจารณาจะยุติการติดต่อแต่ยังไม่ปิดอะไรเลยแต่เวเนซุเอลานี่ปิดเลยชวนกลับบ้านยิวกลับบ้านมึงฆาตกรกลับบ้านจริงนะครับพี่น้องเราอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นฆาตกรอย่าลืมไปประท้วงที่ถนนข้าวสารนะไปประท้วงเจ้าหน้าที่ด้วยผมบอกว่าแปลกนะเจ้าหน้าที่บ้านเราเนี่ยผมก็เป็นคนไทยผมก็จ่ายภาษีผมจ่ายภาษีมากกว่ายิวอีกมุสลิมเราเนี่ยจ่ายภาษีมากกว่ายิวอีกผมไม่เคยมีคดีปัญหาอะไรเลยในโลกใบนี้แต่ยิวได้มีคดีเป็นฆาตกรทหารตำรวจไทยทำไมต้องไปเฝ้ายิวไม่มาเฝ้าผมบ้างล่ะคือชาวบ้านนี่เขาลืมไงอำนาจที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนี่เราก็อย่าลืมนะครับเวลาพูดอะไรถ้าเรามีสิทธิ์เนี่ยพูดเต็มปากเนี่ยเต็มออกเต็มปากพูดไม่อย่ากลัวนะครับเขาจะดำเนินคดีเนี่ยไปอะไรไปว่าจะไปฆ่าอะไรเขาที่อันนี้ผมยืนยันผมยังไม่ได้ฆ่าอะไรแต่ถ้าชี ีวิตเราเนี่ยแค่พูดไม่ได้นะผมบอกว่าเราเนี่ยไปตายดีกว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยแค่จะพูดเนี่ยพูดไม่ได้นะมันก็ไม่มีค่าเลยชีวิตของเราเนี่ยมียังไม่ได้ลงมือเลยนะแค่พูดนี่จะพูดไม่ได้เนี่ยผมก็ไปตายดีกว่าไม่มีค่าหรอกชีวิตแกนนำของฮามาสนะครับก็กลายเป็นวีรบุรุษของโลกมุสลิมเป็นวีรบุรุษของโลกมุสลิมเพราะเป็นชุดแรกนะครับในแกนนำมุสลิมในประเทศโลกมุสลิมต่างๆเนี่ยที่กล้ายืนหยัดต่อสู้กับยิวประเทศต่างๆในโลกอาหรับและมุสลิมนี่นะครับรับนโยบายของอเมริกาต่างคนก็ไปจูบมือยิวไปกราบให้ยิวไปสร้างความสัมพันธ์กับยิวแต่มีฮามาสอยู่กลุ่มเดียวนะครับแกนนำฮามาสที่แสดงจุดยืนชัดเจนหนึ่งในสัญญาณชัยชนะนี่ว่าผู้ที่ฝ่ายที่ประกาศยุติสงครามไม่ใช่ฮามาสอิสราเอลนั่นก็ถือว่าชัยชนะอันหนึ่งก่อนหน้านี้ที่สหประชาชาตินะครับเขาจะไม่เอ่ยคำว่าฮามาสไม่เอ่ยคำว่ากลุ่มจิฮาดเขาจะเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายที่ต่อต้านประเทศอิสราเอลแต่คราวนี้นะครับในสหประชาการบรรลุสหประชาชาติเนี่ยจำต้องระบุกลุ่มฮามาสกลุ่มญิฮาดต้องระบุนะครับปฏิเสธไม่ได้นะเขามีตัวตนจริงและกำลังมีผลงานชัดเจนยังไงอ่ะก็ประเทศใหญ่โตอย่างอิสราเอลเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วฮะฉะนั้นจะไปเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายนี่มันไม่มีผลคุณก็ด่าไปสิแต่ฮามาสก็ยังยืนหยัดฮามาสก็ยังอยู่ยังเป็นรัฐบาลยังปกครองแผ่นดินอยู่มันปฏิเสธไม่ได้นี่ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับเมื่อมีการประชุมระดับผู้นำประเทศอาหรับนี่นะครับเขาจะเชิญหัวหน้าเครือข่ายของฟัตห์มะห์มูดอับบาสเขาจะถือว่าฮามาสเป็นกลุ่มย่อยผู้นำฮามาสไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับมีการประชุมระดับแกนนำประเทศอาหรับนี่นะครับเชิญฮามาสให้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่จะมาร่วมประชุมกับแกนนำเลือกอาหรับนั่นก็ถือว่าเป็นชัยชนะอันหนึ่งที่ให้คนพิสูจน์อำนาจฮามาสตุรกีนะครับไม่ปรากฏเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกับจะฟื้นฟูบทบาทในอดีตสมัยเป็นซิลาฟะตุรกีนี่ก็ก่อนนู้นนะปกครองโลกมุสลิมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าตุรกีเริ่มเอาใจใส่ปัญหาของโลกแล้วเพราะตุรกีจะเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันใหญ่โตเหมือนกันเศรษฐกิจก็ดีเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แกนนำของประเทศตุรกีเนี่ยออกมาสนับสนุนกลุ่มฮามาสเต็มที่ออกมาประณามประเทศอิสราเอลและยูอย่างตรงไปตรงมาเขาบอกว่าคุณภาพอันนี้จะเกณฑ์คุณภาพของทหารยูเนี่ยได้ตกต่ำเป็นครั้งประวัติศาสตร์มีภาพนะครับผมเห็นตอนช่วงแรกของสงครามที่มีการบุกทางพื้นดินภาพเห็นพอไปหาไม่เจอภาพนี้คือยิวที่กลับมาจากสงครามกับสมรภูมินะบาดเจ็บยิวคนหนึ่งนะทหารยิวคนหนึ่งใส่พัมเพิร์สใส่ผ้าอ้อมกางเกงไม่หลุดต้องกอดว่าใส่ผ้าอ้อมและมีข่าวที่หลุดออกมาจากทหารก็บอกว่าคนขับรถถังอะยิวที่ขับรถถังเรียกทุกคนนะครับก็จะใส่พังเพื่อจะใส่ผ้าอ้อมเพราะไม่กล้าออกจากรถถังไปปะทะกลัวว่าจะโผล่มานิดนึงนะครับมาจอยนี่เป็นเรื่องจริงโอ้โหก็เลยออกมาที่เขาแซวทหารยิวกันทั้งหมดเลยนะมีก็มีโจ๊กที่ออกมายิวไปพูดไปเจรจากับฮามาสที่อียิปต์นะยิวก็บอกกับอียิปต์บอกว่าคุณต้องห้ามนะจรวดฮามาสที่ไปซ่อนที่แอบผ่านทางชายแดนของนะต้องห้ามนะฮามาสก็สวนตับบอกว่าอียิปต์ก็ต้องห้ามนะพังเพื่อจะห้ามเข้านะทั้งหมดนะ เป็นครั้งตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ในทหารของอิสราเอลนะครับที่ได้เห็นภาพนะครับว่าชาวเนี่ยภาพเนี่ยที่เขาเป็นโจ๊กเหมือนกันนะว่าฮามาสแค่เห็นกลุ่มฮามาสนี่ก็ฉีกแตกแล้วอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงก็ปรากฏว่าเขานับ ครั้งที่มีการปะทะ2-2กับฮามาสเนี่ยทหารเนี่ยกับฮามาสเนี่ยปรากฏว่าในสงครามใหญ่โตแบบนี้เนี่ยไม่กี่สิบครั้งที่มีทหารยิวกับฮามาสในปะทะเผชิญกันนอกจากนั้นน่ะคือฮามาสไม่มีรถถังกับฮามาสอยู่บนพื้นดินน่ะแล้วใครที่แอบอ่ะไอ้ที่แอบนี่ก็คือยิวที่มันอยู่ในรถถังแล้วมันไปที่ไหนมันก็จะต่อสู้เบื้องหลังรั้วหรือกำแพงสูงอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าในกุรอานลายูกาติลูนะกุมญะมีอันอิลลาฟีกุรอนมุฮัฟซะละเอามีวะรออิซุดรเขาจะไม่สามารถต่อสู้พวกเจ้าทั้งหมดเลยเขาจะพยายามแยกพวกเจ้าให้แตกแยกกันแล้วก็เลือกเป็นเหยื่อทีละกลุ่มแล้วเวลาเขาจะต่อสู้ก็ต้องต่อสู้โดยเขาอยู่เบื้องหลังกำแพงสูงหรืออยู่ในป้อมอยู่ในบ้านเรือนที่แข็งแรงนี่คือสภาพความขี้ขาดของยิวในอดีตตลอดจนถึงปัจจุบันนี่ครับข่าวที่เขาบอกว่าฮามาสได้บริหารได้บริหารหน่วยรัฐต่างๆเงินเดือนของชาวบ้านการช่วยเหลือประชาชนทุกประการนะครับเขาบอกว่าถึงว่าชาวบ้านไม่บ่นเลยชาวบ้านไม่มีใครบ่นเลยชาวบ้านที่ต้องการอาหารต้องการการดูแลเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะครับแต่เขารับการช่วยเหลือเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บก็มีโรงพยาบาลถ้ามีคนต้องการกระตันซื้อของกินเนี่ยไม่มีใครต้องไปแบมือไปขอตังค์ชาวบ้านจะได้ซื้ออาหารกินไม่มีแสดงว่ามันดูแลอย่างเต็มที่ประชากรเท่าไหร่นะครับ1,500,000 คนนะครับเรียกพวกอบต.พวกไอเนี่ยที่มันเอาเงินประชาชนมาบริหารแผ่นดินดูเขาบริหารแผ่นดินยังไงมาเป็นบทเรียนสำหรับผู้ปกครองบ้านเราบ้างครับเวเนซุเอลาโบลิเวียนะครับก็ได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับยูแต่ก็กาตาร์กับโมริเตเนียนี่ก็ได้ยุติความสัมพันธ์ชั่วคราวไม่ได้ปิดสถานทูตไม่ได้ปิดหน่วยต่างๆนะของยูนะเอาไว้แต่ยุติหยุดก่อนแต่ของเวเนซุเอลากับโบลิเวียนี่อันนี้ตัดเลยปิดสถานทูตเลยซึ่งทั้งสองประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศมุสลิมและไม่ใช่ประเทศอาหรับนี่ถือว่าเป็นกำไรอันหนึ่งนะครับที่ได้มาในโลกใบนี้คนที่เห็นความระยำของยิวเนี่ยด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์นะเขานิ่งไม่ได้แต่เรายังเห็นคนที่เป็นอาหรับเป็นมุสลิมนะครับยอมที่จะเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของยิวด้วยนะครับเหตุผลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอเนี่ยทำให้เราพูดด้วยความเชื่อเต็มที่นะครับว่าสงครามนี้ถึงแม้ว่ามุสลิมเสียหายแต่เราได้รับชัยชนะและสงครามนี้จะเป็นสัญญาณว่าหากมีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างยิวกับมุสลิมเนี่ยแน่นอนนะครับจะไม่เหมือนสงครามในครั้งก่อนมุสลิมจะไม่โง่เหมือนครั้งก่อนมุสลิมจะไม่อ่อนแอเหมือนครั้งก่อนเพราะมุสลิมในสงครามนี้เนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ล้ำค่าประสบการณ์สำคัญที่สุดที่เราได้มาให้เราได้เชื่อนะครับว่ามุสลิมจะยึดมั่นในอุดมการศาสนาเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครเลยฮามาสในโลกใบนี้อเมริกาก็ต่อต้านรัสเซียก็ต่อต้านประเทศมหาอำนาจก็ต่อต้านประเทศอาหรับก็ไม่เคยมีใครเห็นด้วยแต่อยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเรามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยชัยชนะต้องมีแน่นอนเพราะเพียงเชื่อว่าอัลลอฮฺอยู่กับเราเนี่ยผู้ชัยชนะอัลลอฮฺพูดว่าในกุรอานพูดถึงกรณีที่นบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์อิลลาตันซุรูฟะกัดนะซะรุฮุลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยนบีให้ชนะอัลลอฮ์จะให้เขาชัยชนะอิซอัคเราะฮุลละดีนะกะฟะรุซนิยะฮ์ไนนีฮุมาซุลฆอรการชัยชนะขณะที่เขาออกจากมักกะฮ์ด้วยอบูบักร2คนอยู่ในถ้ำอิซยะกูลุลิซอฮิบีลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาซุนนะบีจะพูดกับอบูบักรท่านไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยในขณะที่นบีอพยพหลบหนีหลบซ่อนจากชาวกุเรชไปอยู่ในถ้ำแล้วบอกกับอับูบักรไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละอัลลอฮ์ให้มีชัยชนะแล้วชัยชนะเนี่ยไม่ต้องกองทัพใหญ่โตไม่ต้องประเทศมหาอำนาจไม่ต้องเศรษฐกิจที่แข็งแรงชัยชนะคือยืนหยัดในอุดมการณ์นบีบอกกับอับูบักรอินนัลลอฮะมะอานาแค่เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเนี่ยนั่นแหละที่ชัยชนะนั่นคือมุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วเพราะสำหรับมุสลิมชัยชนะนี่ไม่มีเวลาตายตัวชัยชนะนี่นะขึ้นอยู่ที่ใคร อยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตราบใดมีมุสลิมมุมินเนี่ยในหลักการอุดมการณ์นั้นอัลลอฮฺพอพระทัยแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่สูงส่งเราจะไม่ใหญ่โตไม่มีเศรษฐกิจใหญ่โตนะแต่เรามีผู้ศรัทธาที่รู้สึกว่าอินนัลลอฮะมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเรานั่นแหละคือชัยชนะของเรานี่ครับพี่น้องก็ฝากไว้เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ถ้าสงครามนี้ไม่เกิดขึ้นคงจะไม่มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในวาระนี้ในประเด็นนี้แต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำหนดนะครับให้เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเป็นเรื่องไกลตัวห่างไกลจากดินแดนของเราแต่ได้ส่งผลกระทบกับจิตสำนึกกับอีหม่านความศรัทธาของเราให้เพิ่มมากขึ้นเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้เปิดโอกาสกับโลกมุสลิมได้สัมผัสกับวิกฤตนี้และเป็นเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดอีหม่านเครื่องวัดศักยภาพของมุสลิมในการต่อสู้ผู้อธรรมผู้ที่ไม่หวังดีกับอิสลามครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم